إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه. Oh, vous les gens, craignez Allah Jalla Jalalu. قال المفسر سعدي رحمه الله تعالى: فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، والتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله، ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات الصفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة، وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين، وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية، بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه معرفة الحق والعمال به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فالحمد لله رب العالمين. Cheikh Sa'di Rahimahullah dit: cette sourate contient ce que ne contient pas une autre sourate du Coran. Elle contient les trois formes de tawhid, d'unicité. L'unicité de la Seigneurie, qu'on peut déduire de sa parole, le Seigneur des univers. L'unicité de la divinité, c'est-à-dire la consécration exclusive de l'adoration à Allah, qu'on peut déduire de l'expression Allah et de sa parole, c'est toi que nous adorons, ainsi que l'unicité des noms et des attributs. Il s'agit là de l'attestation des attributs de la perfection d'Allah, tel qu'il se les attestait lui-même et que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué. Sans renier, sans représentation, ni ressemblance. L'expression louange atteste cela comme nous l'avons montré plus haut. Cette sourate contient aussi l'attestation de la prophétie à travers sa parole. Guide-nous dans la voie droite, sur le droit chemin. Car cette voie est impossible à atteindre sans un message prophétique. Elle atteste aussi la rétribution des œuvres dans sa parole, le souverain du jour du jugement dernier. La rétribution sera juste, car la religion veut dire la rétribution avec justice. Elle atteste aussi le décret divin et le fait que l'homme agissent réellement, contrairement aux Qadariyya et aux Jibriyya, qui sont des sectes égarées. Bien plus, elle contient une réfutation à tout innovateur dans l'égarement. À travers sa parole, guide-nous dans la voie droite, car cette voie est celle de la connaissance de la vérité et de la conformité à ce qu'elle énonce. Or, tout innovateur ou égaré est en divergence avec cette vérité. Enfin, elle contient la sincérité de la religion vis-à-vis d'Allah, que ce soit dans l'adoration ou dans la demande d'aide, et ce dans sa parole. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous demandons l'aide. Louange au Seigneur des univers. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.